Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Русия.
Dragi svetigoreni slušalci i slušalci Matuške Rusije, pomaže Bog. Nedavno je u Moskvi završen 32. Međunarodni sajm knjiga. Centralna tema nastupa Srbije na sajmu bila je obilježavanje 810 godina nastanka studeničkog tipika Svetoga Save i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom, 6. septembra, u Centru slovenskih kultura Sveruske državne biblioteke inostrane literature Rudomino prezentovano je kapitalno trojezično izdanje studeničkog tipika Svetog Save. Monografije međunarodnog značaja, čiji su urednici profesor dr. Maja Anđelković i arhimandrit dr. Tihon Rakićević, a izdavač Manastir Studenica. Prezentacija je održana u okviru predavanja Tipikon manastira Studenica povodom 800 godina autokefalnosti, koja je održala profesor dr. Maja Anđelković, prevodilac i jedan od urednika studeničkog tipika. Gosti na predavanju i promociji bili su Svetlana Luganska, prevodilac tipika na ruski jezik, i glumica Danijela Stojanović, čijim je nastupom publika mogla da se upozna sa reprezentativnim primjerima teksta jednog od najvažnijih dijela Svetoga Save. Osim u Centru slovenskih kultura, studenički tipik je prezentovan i na Nacionalnom štandu Srbije na sajmu knjiga. Na radost zainteresovanih čitalaca, najnovije knjige Studenički tipik, Kulturno naslijeđe manastira Studenice i Digitalna Studenica, a izdavač je darovao Centru slovenskih kultura. Dakle, u današnjoj emisiji čućete izlaganje profesora doktora Maje Anđelković, a snimak prezentacije nam je proslijeđen ljubaznošću naših dragih Nataše Lukine i Svetlane Luganske.
Pre nego što pređemo na neke bar osnovne informacije o studeničkom tipiku, red je i da vas upoznam sa manastirom Studenica, koji je zadužbina Simeona Nemanje. Glavni deo manastirskog kompleksa čini Bogorodičina crkva, čiji je zadužbinar Simeon Nemanje. Ono što je takođe bitno jeste da je manastir Studenica ne samo od velikog značaja za srpski narod, nego za sveukupnu svetsku kulturnu baštinu i od 1986. godine manastir je na listi UNESCO. Takođe, ono što je bitno za Studenicu u kontekstu srpske istorije je i srpske crkve, pravoslavne crkve, jeste da se Studenica smatra majkom srpskih crkava i da odatle zapravo počinje izgradnja Srpske pravoslavne crkve i naravno da je Studenica, odnosno konkretno studenički tipik, bio na neki način preteča dobijanja autokefalnosti. Ono što je za verujući narod veoma bitno jesu i mošti koje se čuvaju u manastiru Studenici i Simeona Mirotočivog, mošti Svetog Simona, odnosno prvovenčanog srpskog kralja, Stefana prvovenčanog, i mošti Svete Anastasije, dakle supruge Simeona Nemanje. Takođe, manastir Studenica je spomenik kulture, ne samo dakle hram, jer sadrži i freske koje spadaju u domen najlepših fresaka uopšte na svetskom nivou i jedna od najpoznatijih fresaka je čuveno Studeničko raspeće. Manastir ima i svoju narodnu riznicu u kojoj su pohranjeni različiti bogoslužbeni predmeti, različite rukopisne, brojne rukopisne knjige, kao i u centralnom delu je prsten Stefana Prvovenčanog koji je pronađen prilikom preoblačenja moštiju. Među predmetima koji se nalaze u Studeničkoj riznici nalaze se i dokumenti koji svedoče o veoma važnim vezama manastira Studenice i Rusije. I ja bih ovom prilikom istakla dva predmeta, odnosno dva dokumenta. Jedno je povelja ruskog cara Alekseja Mihajlovića, povelja je izdata 1663. godine i njome car dopušta monasima manastira Studenice da svake pete godine dolaze u Rusiju da bi dobili pomoć. To je inače bila pomoć koja je Studenici, odnosno studeničkim monasima, bila dragocena, jer u to vreme je manastir bio napadan, veoma često pustošen, tako da su uz hilandarske monahe i studenički monasi dolazili u Rusiju po pomoć. Drugi predmet koji se nalazi u riznici je zapravo rukopisna knjiga, sinodik manastira Studenice, koji je nastao 1655. godine u Rusiji po narudžbini studeničkih monaha. Inače, u knjigu su upisivani priložnici u narednih 100 godina. I ona je veoma značajna i za ruski narod, zato što sadrži u suštini genealogiju carske porodice i različitih kneževskih porodica, bojarskih porodica, i upravo su oni koji su upisivani kao priložnici, a pripadaju carskim ili velmožskim porodicama, njihova imena, ono što je interesantno, su uvek u studenički sinodik upisivana tečnim zlatom. Sama knjiga sinodik sadrži ono što je veoma bitno za srednjovekovne rukopise, različite zapise na marginama i upravo u tim zapisima na marginama mi imamo podatke o tome zapravo kuda su se kretali studenički monasi u okviru Rusije i šta su to od darova i od starske porodice i drugih porodica priložnika dobili za Studenicu. I kad smo već kod knjiga, kod rukopisnih knjiga u manastiru Studenici, to je veoma bitno da nam pomenemo, je bila živa prepisivačka delatnost, dakle pisari su tu dolazili, postojala pisarska radionica i ono što je interesantno je da manastir u Studenici pripada i isposnica Svetog Save, takozvana gornja isposnica, u kojoj je upravo Averkije 1619. godine prepisao studenički tipik. Upravo taj prepisani tipik, odnosno onaj primjer koji je Averkije prepisao, je danas, nažalost, jedini sačuvani, bar ono što znamo, jedini sačuvani primjerak studeničkog tipika i on se nalazi u Narodnoj biblioteci, odnosno u Narodnom muzeju, pardon, u Pragu. I sastavni je deo veće rukopisne knjige pod nazivom Carosavnik manastira Studenice. Upravo ono što sam malo pre naglasila, a u vezi je sa zapisima, da zapisi donose dragocene podatke, tako je postoji i zapis pisara Averkija, koji govori o tome kako je nastao zapravo taj prepis i koji govori upravo o tome, znači, kad je prepisao 1619. godine i gde je prepisao, to je, znači, isposnica Svetog Save, i ono što je još bitnije jeste da je prepisao, kako kaže, sa dela koje je svojom rukom pisao Sveti Sava, što bi značilo da je prepisivao direktno sa originala. I ranijih godina studenički tipik je prevođen, dakle nije ovo prvi prevod sa srpsko-slovenskog na srpski jezik. Međutim, ovaj prevod, novi prevod i novo uopšte izdanje je po mnogo čemu specifično. Prvo, izdanje možete vidjeti ovde i ostaći je ovde, poklonit ćemo jedan primjerak biblioteci, odnosno Centru slovenskih kultura, pa ćete moći da se upoznate sa istim. Ali ono što je, jeste što su generalije ovog izdanja, jeste su urednici, visoko prepoznati arhimandrit, dr. Tikvan Rakićević i Maja Đaković, to je ja, novog izdanja, i ovo je, koliko je nama poznato, jedino izdanje koje je u poslednjih, ne znam već koliko godina, proglašeno monografijom međunarodnog značaja. Ono što je novina u odnosu na sva prethodna izdanja jeste što je izdanje trojezično. Ono je izdato na srpskom, engleskom i ruskom i sve je to u okviru, dakle, iste knjige. Prevod sa srpsko-slovenskog na srpski jezik radila sam ja. Prevod sa srpskog na engleski radila je koleginica Jasmina Teodorović, a prevod sa srpskog na ruski jezik radila je draga Svetlana Luganska, koja je ovde i koja se zaista, ali zaista najiskrenije, ne pro forme radi, zato što smo ovde, najiskrenije zahvaljujem na velikom trudu, velikom požrtvovanju i na velikom razumevanju toga šta prevodi i kako to na kraju da se prevede, a da se zadrži duh onog vremena u kom je delo i pisano. Osim prevoda, u izdanju se nalazi i registar biblijskih, bogoslužbenih i svetotačkih navoda i uporednih mesta. I taj registar je veoma dragocen za sva dalja filološka, teološka i njima srodna istraživanja. Također, po prvi put je objavljena kolorna fototipija studenčkog tipika i po prvi put, zapravo to je najveća novina, je uspostavljen tačan redosled glava, odnosno poglavlje, jeli, unutar tipika, i to donosi zapravo potpunu informaciju o tome kako je tipik prvobitno izgledao, koliko je glava imao i kojim su redosledom one u samom originalu bile date. Tipik suštinski ima dva dela, Žitije Svetog Simeona Mirotočivog i obraznik Svetog Save Srpskog. Samo Savino žitije Svetog Simeona je za srpski narod veoma bitno, odnosno za pre svega književnost i uopšte crkvu, zato što je to prvo celovito žitije Svetog Simeona. I ono predstavlja osnov srpske književnosti, čim se utemeljivačem zapravo smatra upravo Sveti Sava. Ono što je verovatno i za samu publiku bitno jeste i za čitaoce, jeste da žitije ima izuzetna književna obeležja, da je u pojedinim delovima veoma lirski napisano, što je s jedne strane i logično, jer ga piše sin. Sin piše žitije svoga oca, ali s druge strane, tu se pokazuje zapravo prava vrednost književnog talenta Svetoga Save.
U nastavku ćete čuti izlaganje profesora doktora Maje Anđelković o studeničkom tipiku održanom u Moskvi na 32. Međunarodnom sajmu knjiga, a prije toga čujte dio iz Žitija svetog Simeona, one poznate riječi koje sveti Simeon govori na samrti svom sinu svetom Savi. On prizva svog sina Savu, položi ruke svoje na nj i blagoslovi ga, govoreći: Čedo moje vozljubljeno, svetlosti očiju mojih, uteho i čuvaru starosti moje, evo prispe vreme našeg rastanka, evo Gospod me otpušta s mirom, no ti se ne žalosti, čedo, zbog rastanka, to je opšta čaša sviju i svakoga. Ovdje se mi rastajemo, ali sastaćemo se tamo gdje više nema rastanka.
Zapravo književnost i dalje živa. Koliko je samo žitije, iako je zapisano još u srednjem veku, i dalje živo. Ali ja sam već više puta ponavljala na različitim promocijama ovo isti deo, čedo moje slatko svetlosti očiju moj, sam rekla jednoj studentkinji svojoj na čas. O čemu se zapravo radi? Studentkinja je bila onako zamišljena, sedjela je na času i ja sam primetila prosto da je onako odsutna, a malo je bila, rekla bih, za trenutak i tužna. Ja sam je polako prišla, stavila ruku na rame i rekla upravo ovaj deo iz Žitija: Čedo moje slatko svetlosti očiju mojih. I ona je počela da plače. A ona je počela plače, a kad sam je pitala zašto plače, ona je rekla: ali tako nešto nežno mi nije nikada ni moja majka rekla. I jednostavno, koliko god mi, i pogotovo mlađi, znatno mlađi studenti, kaže da je srednjovekovna književnost dosadna, da im je komplikovana za shvatanje i razumevanje uopšte, da nekad kad se malo više potrude, jeli, jednostavno, to je književnost koja i dalje živi. i dalje može da vas gane. I dalje možete da zaplačete i da mislite za reči Svetog Simona da su mnogo nežnije nego reči koje vam je uputila majka. Drugi deo, to je, znači, ja bih rekla, kad gledate kao celine, to je lepši deo tipika. I zaista je to žitije izvanredno napisano. A ovaj drugi deo, obraznik Svetog Save Srpskog, služi zapravo da bi ustrojio monaštvo u Studenici. Znači da bi monasi jednostavno znali kako da se ponašaju, kako da se vladaju, šta su pravila monaškog života. Pored toga što taj deo tipika služi, dakle, za ustrojavanje monaškog života, on je specifičan i po tome što vi kad čitate kao, da kažem, običan građan, ili takozvani običan čitalac, mada nikad nisam znao kakav li je neobičan, jednostavno shvatite da pored ti odredbi, koje su stroge monaške odredbe, vi zapravo mnogo više dobijate nego što očekujete. Naime, kroz čitav tipik, zapravo Sveti Sava i vas, kao čitaoce ili kao ljude koji bar sporadično razmišljaju o svom životu, vodi kroz život. I zaista, ako čitate pažljivo, vama će se ukazati, bih to rekla, putokazi dušespasnog života. Dakle, života koji može da vam ponudi, prosto putokaz koji može da vam ponudi život da je na spas vaše duše. To, dakle, nikako ne znači da ćete vi svi živjeti i da ćemo mi svi živjeti po monaškim, strogim monaškim pravilima, niti da ćemo postiti baš svaki post, ali imat ćete priliku da jednostavno iz jednog ugla jednog sveta koji piše taj obraznik, da spoznate šta treba činiti u određenim situacijama, kako se ophoditi i prema sebi i prema drugome, kako zapravo verovati u Boga i kako pronaći put za svoje spasenje i spasenje svog bližnjeg. Takođe, oni koji vole, kako se to danas nazve, lepu književnost, takođe i u tom drugom delu, dakle u obrazniku Svetog Savita, mogu pročitati veoma poetične delove, poetski napisane delove i da prosto ne poveruju da je reč zapravo o pravnom aktu. Jer tipik je pravni akt kojim se uređuje život u jednom manastiru. I po tome Sveti Sava zapravo taj deo piše, rekao bi, kao što su se pisale arenge srednjovekovnih povelja. I tu ima dosta sličnosti sa onim stilom koji ima i Stefan Prvovenčani u svojoj čuvenoj hilandarskoj povelji i u drugim svojim delima. Ono što bih samo istakla kao dve najvažnije glave tog tipika, to su dve glave, dakle, prva je 12. glava koja govori o slobodi manastira i druga glava je 40. glava o bolnici i bolničarima. Ova glava o bolnici i bolničarima značajna je zapravo zato što je upravo u manastiru Studenici i osnovana prva srpska manastirska bolnica. A 12. glava, koja nosi naziv o slobodi manastira, jeste značajna zato što njome Sveti Sava određuje manastiru Studenici poseban status. To znači da je manastir isključivo pod vlašću Bogorodice Dobrotvorke i igumana Studeničkog i dakle da njemu nije nadređen niti neki episkop, niti patrijarh, nego da on samostalno upravlja. Sticajem okolnosti, kulturno-istorijskih okolnosti, taj status je promenjen. I danas manastir Studenica ima isti status kao i drugi manastiri. A s tim što je njegova vrednost veća. Ali ja se nadam da će bar u neko doba da se neki episkop ili patrijarh priseti tipika Svetog Save, te da će da taj status manastiru u pravnom smislu zaista i vrati. Veoma interesantno je da Sveti Sava zapravo nalaže i vladaru, svetovnom vladaru zemlje, da brine o manastiru i da u manastiru ništa ne nedostaje, odnosno da ostane u vekove sačuvan. S druge strane, sve ono što pripada manastiru, Sveti Sava kaže da, dakle, ako otuđite bilo šta od manastira, uključujući tu knjige, da ćete biti prokleti. Što govori o specifičnom položaju, odnosno, pardon, poimanju značaja knjige i Svetom Savi kao zapravo, inako se on zaista i smatra, kao prvom srpskom bibliotekaru. Oni koji se bave kulturom i čitaju malo propise, mogli ste da primite da taj koncept, dakle da svetovni vladar brine o manastiru, odnosno kao o spomeniku kulture, i da spomenik kulture mora da se očuva, to je zapravo koncept UNESCO, koji postoji ovako manje više formulisan u 20. i dobro sad već i u 21. veku, koji je Sveti Sava propisao još u 13. odnosno 12. i 13. Samo što danas u onoj povelji, povelja UNESCO, postoji opcija ako država ne brine o svom kulturnom nasljeđu koje je upisano na listu UNESCO, čitava država se skida, dakle, sa liste UNESCO, a kod Svetog Save je to bilo mnogo praktičnije, ako ne brineš ili otimaš od onog što treba da se sačuva, bit ćeš proklet, ali ne samo ti, nego i deca tvoje. Ono što je veoma, dakle, što je meni bar bitno, jeste da knjiga zapravo predstavlja najbolji mogući pokazatelj, odnosno najbolji mogući odgovor na meni bar jedno veoma važno pitanje. A to je pitanje ko smo i šta smo, kom i kakvom narodu pripadamo. Svaki čovjek jedino upoznavanjem sebe i sopstvenog naroda može u potpunosti da se s poštovanjem odnosi ne samo prema sebi, nego i prema drugome. Tako da, jednostavno, ono što imamo, što je najsvetije zapravo, što srpski narod ima, što uopšte srpska nacija ima, to su ovdje prikazani Sveti Sava i Sveti Simeon, tipik Svetoga Sava koji stoji na početcima i srpskog zakonodavstva i srpske književnosti. Dakle, dokument koji je bitan i za crkvu, ali i za državu. Takođe, dvojica Nemanjića, dakle, otac i sin, koji stoje na čelu države i na čelu crkve istovremeno i koji zapravo pokazuju da je Srbija poživjela svoju renesansu na samim početcima, što je onako specifično u odnosu na druge evropske narode, ali koji zapravo pokazuju da smo imali i još uvek imamo nešto što je vredno ne samo za nas lično ili za narod kojem pripadamo, nego uopšte za istoriju. Osim studentskog tipika, ovdje će u biblioteci biti još jedna veoma onako lepa i dobra knjiga, to je Kulturno nasljeđe manastira Studenice, da posto vaši čitaoci mogu da se upoznaju sa istorijom manastira i najvažnijim njegovim segmentima iz različitih aspekata, o njegovoj istoriji, knjigama, riznici, ikonopisu, odnosno, pardon, freskopisu i tako reći. Jedna knjiga koja je vrlo onako zanimljiva za različite uzraste, da tako kažem. Knjiga se zove Digitalna Studenica, prevedena je i na ruski, delovi određeni su prevedeni i to je prva knjiga te vrste koju sam ja vidjela u životu, dakle, da vam iz knjige izrasta Sveti Sava, da vidite manastir u 3D formatu i da možete da čujete određene klipove, da vidite kao mini filmove o samom manastiru, tako da je ona zapravo i audiovizuelni doživljaj, a ne samo ovako na papiru slova.
Dragi slušalci, čuli ste izlaganje profesora doktora Maje Anđelković o studeničkom tipiku izgovoreno u Moskvi 6. septembra na 32. međunarodnom sajmu knjiga. Na snimcima najtoplije zahvaljujemo Nataliji Lukinoj i Svetlani Luganskoj. Sa vam su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Je presto Božji.
Я не люблю тебя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. В ней особенная стать, Россию можно только жить.
Матушка Русия.